ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weeklyดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับโดยคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆและแบบออนไลน์ได้ทาง FM 90.75 และทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th โดยสามารถรับฟังผ่านทางคอมพิวเตอร์ PC หรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้และนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-282-6190-1หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550รวมทั้งอีเมลของทางสถานีก็ได้ครับที่radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยก็ท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้โดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นแล้วจะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้โดยในสัปดาห์นี้นะครับจะมาต่อกันในเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตอนที่2กันครับโดยในครั้งก่อนนะครับผมได้กล่าวถึงความสำคัญของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็เรื่องของความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส่งผลดีต่อการดำเนินการธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการที่เกิดขึ้นใหม่นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่าภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบเดิมซึ่งในภาคการเกษตรในรูปแบบเดิมจะเป็นการสร้างและก็ใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรต่างๆดินน้ำหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบหรือการใช้เครื่องมืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการเกษตรที่ค่อนข้างจะมีต้นทุนที่สูงแล้วก็เรื่องของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีเรื่องของต้นทุนในเรื่องของเครื่องจักรนะครับที่บางครั้งอาจจะผลิตโดยเครื่องจักร 100% บางที่อาจจะเป็นการผลิตโดยบุคคลนะครับที่เป็นตัวบุคคลเนี่ย 100% ก็มีบางที่ก็อาจจะผสมผสานระหว่างตัวบุคคลกับเครื่องจักรซึ่งบางครั้งบางลักษณะของการผลิตบางที่เนี่ยอาจจะได้ไม่ได้มาตรฐานในรูปแบบของการผลิตดังนั้นเรื่องของการต่อยอดในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับโดยรวมทั้งรัฐบาลในชุดปัจจุบันนี้นะครับให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับก็คือเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนในเชิง Thailand 4.0 ที่เน้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กันไปเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมหรือการยกระดับมาตรฐานในภาคการผลิตนะครับก็คือทำให้มีการผลิตที่ลดต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้ภาคอุตสาหกรรม มีแนวในเรื่องของการพัฒนาที่มีทิศทางเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถที่จะกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศภายใน5ปีข้างหน้านะครับก็คือในปี2558ถึง2562ที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าเป็นทิศทางหรือว่าโรดแมปในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยประเด็นสำคัญประการหนึ่งนะครับที่ผมขอขยายความต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของภาคการขนส่งสินค้าหรือที่เรียกว่าโลจิสติกนะครับก็คือเราจะต้องมีการฝึกทักษะฝีมือแรงงานของบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวนี้ให้มีมาตรฐานในการทำงานหรือว่ามีฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมการบริการในส่วนต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของภาคการขนส่งสินค้าซึ่งมีความสำคัญมากๆนะครับเรื่องของการส่งสินค้าให้ทันต่อเวลาที่เรียกว่า just in time นะครับก็ถ้าสังเกตกันง่ายๆถ้าผมยกตัวอย่างร้านสะดวกซื้อณปัจจุบันนี้นะครับที่มีกันในทุกหัวเมืองทุกมุมทุกซอยเนี่ยก็ใช้ระบบขนส่งสินค้าที่เรียกว่าโลจิสติกกันทั้งนั้นนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของการขายสินค้าที่ร้านโชว์ห่วยบางครั้งอาจจะมีสินค้าหรือสินค้าขาดก็มีปัญหาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคในพื้นที่นั้นทำให้ตัวเศรษฐกิจในเรื่องของการหมุนเวียนในประเทศในพื้นที่นั้นอาจจะไม่ดีนะครับก็เป็นการส่งเสริมส่วนหนึ่งนะครับถ้ามีระบบขนส่งที่ดีก็จะทำให้เรื่องของการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจในทุกส่วนเนี่ยทำให้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยถ้าบุคลากรในกลุ่มภาคการขนส่งสินค้าขาดทักษะฝีมือแรงงานนะครับอย่างเช่นถ้าผมยกตัวอย่างในเคสที่เกิดณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ขับรถในภาคการขนส่งสินค้าหรือว่าโลจิสติกเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะฮะก็จะบางทีก็วิ่งควบเช้าเย็นกลางวันดึกซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้เหนื่อยล้านะครับอาจจะส่งทำให้ผลเสียที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการส่งสินค้าไม่ทันต่อเวลาหรืออาจจะทำให้สินค้าและบริการที่กำลังจะจัดส่งไปเสียหายซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจขนส่งณปัจจุบันนี้ค่อนข้างมากนะครับก็อาจจะเป็นผลหนึ่งในส่วนหนึ่งที่เราอาจจะต้องหาบุคลากรที่มีฝีมือจริงนะครับแล้วก็เข้าสู่ภาคการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของภาคปฏิบัติงานที่อยู่ในส่วนของการขับรถที่จะต้องใช้เรื่องของแรงงานจริงๆเนี่ยเราจะต้องฝึกหรือว่าทำให้เกิดมาตรฐานที่แท้จริงในเรื่องของการขนส่งไม่ทำเกินมาตรฐานนะครับหรือว่าขาดมาตรฐานต้องอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วก็เหมาะสมในเรื่องของการขนส่งสินค้าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นในเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานในภาคการขนส่งสินค้านะครับก็ถือว่าเป็นทุกภาคส่วนที่จะต้องเข้ามาร่วมมือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่จะต้องมีการส่งเสริมในเรื่องของข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆไม่ปิดบังนะครับเปิดเผยร่วมมือระหว่างกันแล้วก็ทำการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดในเรื่องของการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติส่งเสริมฝีมือแรงงานแห่งชาติในปีพ.ศ. 2455เนี่ยให้มีผลบังคับใช้ที่เกิดขึ้นตามมาตราที่22ที่เขียนไว้ชัดเจนนะครับให้คณะกรรมการเนี่ยทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบมาตรฐานสาขาวิชาต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับฝีมือแรงงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มช่างยนต์ช่างเชื่อมช่างแอร์ช่างไฟฟ้านะครับช่างก่อสร้างหรือในกลุ่มที่มีคำนำหน้าว่าช่างเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งสิ้นโดยสามารถที่จะเข้ารับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับโดยที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการภาคการขนส่งก็เริ่มจะมีเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้ามาจับด้วยนะครับโดยกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการใหม่ในกลุ่มของโลจิสติกที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพที่สามารถทำมาหากินได้ในณปัจจุบันนี้ค่อนข้างดีนะครับแต่จะต้องมีมาตรฐานที่ดีด้วยนะครับว่าจะต้องมีวิธีการขับรถอย่างไรนะครับให้ถูกกฎจราจรปลอดภัยเมื่อเกิดปัญหา1 2 3 4จะต้องแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนนี้อย่างไรนะครับแล้วก็ในมุมมองของผมเองเนี่ยยังไม่มีเรื่องของการบังคับเพื่อทดสอบฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการที่จริงจังมากนักนะครับก็คือเป็นลักษณะของการตั้งขึ้นมาใครสนใจก็เข้าไปสอบหรือว่าเป็นการสมัครใจเพื่อเข้าไปทดสอบฝีมือแค่นั้นแล้วก็ได้ใบรับรองขึ้นมาแต่จริงแล้วโดยมุมมองของผมควรที่จะเข้ามาบังคับใช้หรือว่าทำให้ทุกคนนี้ต้องผ่านเกณฑ์นี้ก่อนถึงสามารถที่จะเข้าไปทำในภาคการขนส่งสินค้าที่เป็นโลจิสติกได้นะครับโดยอาจจะทำการดำเนินธุรกิจในกลุ่มที่ใช้แรงงานฝีมือที่เข้ามาคัดบุคลากรด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับโดยที่อุปนายกสมาคมไทยโลจิสติกและการผลิตนะครับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์คือคุณเกียรติพงศ์นะครับสันตบุตรได้ให้วิธีการแนวทางในการพัฒนาร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านโลจิสติกโดยเริ่มจากสาขาอาชีพหลักที่กลุ่มโลจิสติกตามพระราชบัญญัตินะครับก็จะมีในกลุ่มสาขาอาชีพหลักๆอยู่ประมาณ4กลุ่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติก1ก็คือสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า2สาขาอาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง3สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน10ตันนะครับแล้วก็สาขาวิชาที่4ก็คือสาขาอาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนนนะครับซึ่งเป็นสาขาทั้ง4ที่มีความน่าสนใจนะครับก็คือมีทุกระดับชั้นเลยไม่ว่าจะเป็นระดับปฏิบัติการระดับการประสานงานแล้วก็ระดับผู้บริหารที่อยู่ในกลุ่มของการขนส่งสินค้าซึ่งจะต้องจัดทำร่างตัวนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อให้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะในกลุ่มโลจิสติกส์เนี่ยเข้ามาใช้เกณฑ์มาตรฐานนี้เพื่อผ่านเกณฑ์ในการทำงานและเข้าสู่การรวมตัวกันของประเทศอาเซียนที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมการบริการในกลุ่มโลจิสติกส์ที่ดีขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
The Haycare Shantai
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า Creative Economy นะครับก็มีผู้ให้ความหมายอย่าง TCDC นะครับให้ความหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือว่า Creative Economy ไว้ว่าคือคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่เหนือล้ำกว่ามายาแห่งเงินตรานะครับก็คือจะเป็นสิ่งที่สูงค่ากว่าเมื่อเทียบกับเรื่องของค่าของเงินแล้วเนี่ยวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศของเราเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนะครับซึ่ง TCDC ให้ความหมายเรื่องของมายาคติไว้เนี่ยก็มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามทางด้านศิลปะที่อาจจะไม่ได้จันโลงหรือว่าช่วยเหลือเรื่องของระบบทุนนิยมมากนักนะครับซึ่งช่วงแรกที่ผมได้กล่าวไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการบริการในส่วนของโลจิสติกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลผลิตโดยตรงเลยนะฮะว่าถ้าส่งงานส่งสินค้าไม่ทันตามเวลาก็จะมีผลในเรื่องของการดำเนินธุรกิจทันทีนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งศิลปะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือมองว่าเป็นเรื่องสวยงามแต่ถ้าเป็นกลุ่มของทุนนิยมเขามองศิลปะเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยซึ่งไม่เกิดความเพิ่มพูนในเรื่องของผลผลิตที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมเลยนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่อยู่ในระบบทุนนิยมเนี่ยมักจะไม่ค่อยเสพหรือว่าสนใจในเรื่องของมายาคติมากนักนะครับแต่ TCDC พยายามที่จะใส่แนวคิดตัวนี้ให้มันผสมผสานกันในเรื่องของธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการไปพร้อมกับเรื่องของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้นนะครับไม่ต้องมาทำงานที่ยากทำซ้ำหรือเป็นงานรูทีนที่ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการสร้างผลงานในชิ้นที่เป็นศิลปะเป็นนวัตกรรมที่ดีสร้างน้อยๆทำน้อยๆแต่ได้คุณค่าที่มหาศาลอันนั้นคือมุมมองของ TCDC นะครับโดยศตวรรษที่21นะครับโลกได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความอดอยากหิวโหยนะครับค่อนข้างมากนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของความรู้ที่อาจจะขาดหายไปไม่มีการสั่งสมองค์ความรู้ใหม่เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งบางประเทศเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าไม่มีการส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์มากนักนะครับเลยลักษณะของการกลับเข้าไปสู่เรื่องของการใช้แนวคิดทางด้านศิลปะหรือการสร้างความร่มรื่นสำราญใจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทางด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยก็จะใช้เรื่องของการสร้างความสวยงามการสร้างจินตนาการนะครับให้มนุษย์เกิดความรู้สึกว่าหลงไหลในตัวสินค้าหลงไหลในตัวบริการนั้นนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกลุ่มของร้านกาแฟชื่อดังระดับโลกนะครับที่ค่อนข้างจะอยู่ในกลุ่มของเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์พอสมควรที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าและบริการหรือว่า value add ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือร้านกาแฟ Starbucks นะครับที่ค่อนข้างจะมีเรื่องของการใช้กลยุทธ์ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือใช้วิธีการสร้างนวัตกรรมหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับ physical evidence ในการปรับแต่งพื้นที่ความสวยงามภายในร้านเนี่ยให้เป็นแหล่งที่สามารถนั่งกินนั่งดื่มสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้บริการฟรีอะไรต่างๆมากมายถ้าเป็นหลักทางด้านกลยุทธ์ทางการตลาดตอนนี้ก็จะใช้ที่เป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า third place นะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ที่3เนี่ยที่สามารถเข้ามาพักพิงหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจนอกจากบ้านแล้วก็ที่ทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนตอนนี้ปฏิบัติกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะบางทีบางคนก็ใช้พื้นที่นั้นไปทำงานเลยก็มีนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสร้างสรรค์ต่อยอดนะครับทำให้ร้านกาแฟของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ร้านกาแฟที่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วก็เพิ่ม เรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณค่าจากแหล่งที่มีคุณค่านะครับอย่างเช่นอูกันดาหรือกาแฟอะไรในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะหายากหาชิมยากอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางด้านกาแฟอันนี้คือสิ่งที่ผมสามารถยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับโดยความเข้าใจที่อาจจะผิดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะนะครับโดยที่ศิลปินได้ทำการผลิตผลงานศิลปะในระยะยาวเนี่ยก็ย่อมทำให้เกิดความฝันความหวังที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่กลายเป็นเครื่องจักรในตัวในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเนี่ยไปสู่เรื่องของการกลับไปสู่รากเหง้าแห่งความคิดสร้างสรรค์บวกด้วยเรื่องของวัฒนธรรมทุนทางปัญญาที่ตัวเองมีอยู่ในประเทศนะครับแล้วก็สร้างสรรค์มันออกมาแล้วก็ปฏิวัติยุคอุตสาหกรรมที่เป็นไทยแลนด์ 3.0 ของตัวเองเนี่ยให้ได้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมพยายามจะยกนะครับก็คืออย่างเช่นในกลุ่มของประเทศญี่ปุ่นนะครับในกลุ่มของฮอกไกโดเนี่ยจะมีขึ้นชื่อมากเลยเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์การต่อยอดสินค้าและบริการของเขานะครับถ้าผมยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านฟาร์มดีไซน์นะครับซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดตัวขนมในเรื่องของผลิตภัณฑ์นมในเรื่องของผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่สามารถสร้างชื่อเสียงของเขาเนี่ยให้ดังไปทั่วโลกได้พอๆกับ Starbucks นะครับซึ่งพลังสร้างสรรค์ของมนุษย์เนี่ยก็จะใช้วิธีการประดิษฐ์คิดค้นบัญญัติกฎหมายนะครับพัฒนาระบบประชาธิปไตยตกแต่งศิลปะขัดเกลาวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับเป็นการเชื่อมร้อยวิถีชีวิตของมนุษย์แล้วก็สร้างการดำรงอยู่เอาไว้สืบไปนะครับโดยที่ศิลปินเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะครับไม่สามารถที่จะมองเป็นเรื่องละเมอเพ้อฝันไปได้ละถือว่าเป็นการใส่ความคิดสร้างสรรค์ศิลปะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินธุรกิจณปัจจุบันเนี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับโดยโลกทัศน์เนี้ยณปัจจุบันนี้บางครั้งอาจจะแบ่งแยกเป็นเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ณปัจจุบันนี้ต้องมองในภาพรวมกันทั้งหมดนะครับให้อยู่ในเรื่องการเมืองทางสังคมวัฒนธรรมสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มในก้อนเดียวกันได้แล้วก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทำให้เกิดความคิดใหม่ๆในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่ในการผลิตแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการที่ต้องใส่ความคิดสร้างสรรค์หรือว่าถ้าเป็นภาษาทางด้านการผลิตนะครับก็คือจะต้องมีวัตถุดิบที่ดีนะครับก็คือจะต้องมีการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็ต้องหลุดพ้นนะครับจากเรื่องของกรอบแนวคิดเดิมๆแล้วก็ให้ไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมหรือแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในชาติของตัวเองแล้วก็ส่งเสริมทำให้คนในประเทศเนี่ยรักการใช้สินค้าและบริการของประเทศตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็งดการใช้สินค้าจากต่างประเทศอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมในเชิงวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งนะครับก็คือพยายามทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยหันมามองเห็นถึงรากเหง้าทางปัญญาทุนทางปัญญาของเรานะครับมองเห็นสุนทรียะที่เกิดขึ้นจากการใช้การดำรงอยู่การแต่งกายการกินแบบในเชิงวัฒนธรรมไทยที่สามารถดื่มด่ำจับใจของเราได้ยิ่งมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.และถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022826190-1หรือทางโทรสารหมายเลข022825550รวมทั้งอีเมล radio mct@rmutp.ac.th และทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรก็ได้นะครับโดยเขียนมาที่รายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเลขที่399ถนน3เสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตามรับฟัง KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weeklyทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz